A foto foi tomada en París no ano 1961. O mozo da dereita é o meu pai, Vicente, o avó de Violeta. O mozo que está ao seu lado é o tío Manolo, o irmão de Vicente. E os outros tres mozos son os compañeiros do meu tío Manolo e do meu pai Vicente que traballaban con eles na construcción naquela época. O avó Vicente emigrou a Francia unhos meses antes do que foi tomada esta foto, buscando unha vida con máis oportunidades, porque aí en Galicia, en concretamente no seu pobo, pois había moi pouco traballo e moi poucas oportunidades. O tío Manolo xa levaba 2 anos en Francia e ganábase moi ben a vida traballando na construcción. Así que buscou un traballo a bo Vicente e cando chegou a París xa teña traballo. Traballaban na construcción con cuadrillas de 5, 6, 7 ou 8 persoas e normalmente o tío Manolo sempre elexía compañeros portugueses porque era moito máis fácil entenderse con eles pola vantaxe da lingua, que era moito máis fácil e máis entendible que para os galegos. Naquela época, en Francia, na construcción traballaban moitos rumanos, polacos, yugoslavos, que teñan un idioma moi difícil para eles. E ademais da ventaxa da lingua, os portugueses tamén se teñan moitas semellanzas cos galegos en canto aos costumes e a forma de ser. Eran moi familiares, aforraban moitos cartos para traer a familia, igual que facían os galegos. Tamén eran alegres e gustaballe moito a música. Os domingos encantaba ir a comer cos amigos. De feito, esa foto foi tomada un domingo, están vestidos de traxe, a pesar de que, bueno, que naquela época pois eles traballaban na construción, pero os domingos gustaballe poñerse moi guapos, vestirse de traxe e ir a pasear. E nada, o avó Vicente e o tío Manolo fixeron moitos amigos portugueses naquela época, incluso a zona na que vivían, pois vivían moitos galegos e moitos portugueses. O que quere dicir que, bueno, que se parecen moito na forma de ser e que por iso se sentían cómodos con eles.